Αγαπητοί μου, αν επιθυμούσαμε να συμπτύξουμε την πραγμάτωση του τελείου πνευματικού ανθρώπου όπως τον θέλει ο Χριστός, θα έπρεπε να μελετούμε και να ζούμε την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας και ειδικότερα τους 9 μακαρισμούς, που είναι νομίζω σε όλους αυτή η περικοπή γνωστή. Επιπλέον και απαραίτητος έχουμε και τον νομοθέτη, που είναι το τέλειον υπόδειγμα, ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή ο Κύριος έγινε τέλειος άνθρωπος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να πραγματώσει όσα εκείνος μας είπε. Νόμος λοιπόν τέλειος, η επιτόρος ομιλία, ανθρώπινα εφικτός, δηλαδή δυνατός, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι υπεράνθρωπη κατάθεσης, δηλαδή κάτι που κατατίθεται από τον νομοθέτη και είναι υπεράνθρωπον, όχι, ανθρώπινα εφικτός νόμος, αλλά και σωτήριας νόμος. Όταν ο Χριστός ετελείωσε, ή ακριβώς τη διατύπωση δεν είναι αυτό, την επιτόρους ομιλία του, κάπου μετά λίγο πιο κάτω από τους μακαρισμούς, θα λέγαμε όμως όταν ετελείωσε την επιτόρους ομιλία του, ο Κύριος είπε: «Έσεστε ουν ημείς τέλει, όσπερ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Δηλαδή, αυτό που φέρεται πολύ μακρινό και όμως είναι αληθές. Τι? Η τελειότητα. Η τελειότητα είναι δυνατή, είναι εφικτή, μα το λέει ο Κύριος. Να γίνεται τέλειο όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Δείχνει λοιπόν πόσο είμαστε μακριά από την πραγματικότητα προκειμένου να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Με τον νόμο του αυτόν ο Κύριος μας δίδει την δυνατότητα ακόμα να πραγματώσουμε το καθομοίωση, που μετά από την πτώση μας εις τον Παράδεισο δεν μπορέσαμε να το κάνουμε πραγματικότητα αυτό το καθομοίωση. Ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα και είναι έξω από τη θέλησή μας, γιατί αυτό συνιστά την ύπαρξη που λέγεται άνθρωπος, αλλά το καθομοίωση το έκανε, το μας το έδωσε ως δυνατότητα για να μπορούμε να το φτάσουμε, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κατ' εικόνα. Αυτό δεν το έκαναμε. Και έτσι έρχεται ο Κύριος να μας βοηθήσει να πραγματώσουμε αυτό το καθομοίωση. Και ο Κύριος εξεφώνησε τον λόγο του αυτόν σε κάποια πλαγιά χαμηλού λόφου ή σε κάποιο χαμηλό οροπέδιο. Γι' αυτό δώσαμε και την επωνυμία «επί του όρους ομιλία». Καταλαμβάνει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου η «επί του όρους ομιλία» 3 κεφάλαια και αρχίζει με τους γνωστοτάτους μας 9 μακαρισμούς. Και λέγονται μακαρισμοί γιατί σε κάθε πρόταση προτάσσεται η λέξη ή ο χαρακτηρισμός μακάριος ή μακάριοι. Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι και ούτω καθεξής. Και τούτο γιατί αν βιωθούν αυτές οι προτάσεις, οι 9 προτάσεις που ο Κύριος μας είπε, καθιστούν τον άνθρωπον μακάριον, δηλαδή ευτυχή. Αλλά τι σημαίνει μακάριος? Ήδη το είπα, ευτυχής παράγεται από τη λέξη μάκος και περισπαμένη μάκος, που σημαίνει μάκρος. μέγας, πολύς, επίσημος, ισχυρός, ικανοποιημένος, ευτυχής. Αυτό το, το μάκος. Από την ίδια λέξη, αν καλύτερα θέτω, από την ίδια ρίζα, βγαίνει και παράγεται και η λέξη Μακεδόν. Ο Μακεδόν, που εκφράζει τον μακρύ, δηλαδή τον υψηλόν άνδρα. Διότι οι Μακεδόνες ήσαν άνδρες υψηλοί, ισχυροί, τον ισχυρόν άνδρα, τον πολύν άνδρα. Αλλά και η Μακεδονία είναι η χώρα που κατοικείται από τους Μακεδόνες, που είναι υψηλοί άνδρες. Έτσι, μάκος, η λέξη μάκος. Και η Μακαριώτης ανταποκρίνεται στον βαθύτερο πόθο της ευτυχίας πραγματικά. Ο άνθρωπος επλάστη για να είναι ευτυχής, αλλά έχασε όμως αυτή του τη δυνατότητα ένεκα της αμαρτίας του. Και ο Χριστός έρχεται να αποκαταστήσει αυτήν την μακαριότητα. Γι' αυτό στον πρώτο μακαρισμό συγκεφαλαιωτικά λέγει ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή η πλήρης απολαβή της αληθούς, της αφθάρτου και αιωνίου ευτυχίας και μακαριότητος. Δηλαδή εχάσαμε τον παράδεισο. Έρχεται να αποκαταστήσει αυτήν την απώλεια ο Κύριος και να μας δώσει τη βασιλεία του Θεού, λέγοντας τον πρώτον μακαρισμό. Αλλά ας αρχίσουμε να δούμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού τον πρώτον μακαρισμό. Λέγει πασίγνωστοι οι μακαρισμοί, αλλά σας είπα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τους κοιτάζουμε και να τους εφαρμόζουμε. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Να το μεταφράσω. Ευτυχισμένη η φτωχή το πνεύματι, δεν το μεταφράζω αυτή τη δοτική, δεν τη μεταφράζω, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περίεργον το πως μακαρίζονται οι πτωχοί το πνεύματι. Πρόκειται δηλαδή δια τους ανοήτους, που το λέμε και στη γλώσσα μας, α, αυτός είναι φτωχός το πνεύμα. Πρόκειται λοιπόν περί των ανοήτων ανθρώπων, των αργοστρόφων, και αυτοί είναι μακάρι, γιατί πιθανώς με την αργοστροφία του πνεύματός των δεν θα ειδίδεται η ευκαιρία να αμαρτήσουν. Ο Θεός να φυλάξει. Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο έστροφο και απαρέσκεται στην ανοησία. Δεν τη θέλει την ανοησία. Και αν θέλετε έτσι δειγματοληπτικά να σας πω, όταν ο Κύριος είπε στους μαθητάς του εξ αφορμής κάποιες, ακμήν και ημείς ασυνετίεστε, ώστε και εσείς είσαστε ανόητοι. Ακόμα είπε σε άλλη περίπτωση, ουπονοείτε ουδέ μνημονεύετε, δεν καταλαβαίνετε και δεν θυμόσαστε. Ήταν μια άλλη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των δύο προς Εμαούς, που τους είπε, ο ανόητοι δεν έχετε μυαλό και βραδίστη καρδία. Εδώ καρδία είναι πάλι ο νους, που είναι, είσαστε βραδικίνητοι, αργόστροφοι. Αν έπρεπε να το μεταφράσουμε, θα το βάζαμε έτσι, αργόστροφοι. Ο ανόητοι, άμυαλοι και αργόστροφοι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι δεν αγαπάει ο Θεός τον ανόητον άνθρωπο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευφυή, εύστροφο, να παίρνει γρήγορα, θα λέγαμε, αντίληψη, να έχει γρήγορη αντίληψη. Τότε τι εννοεί όταν λέγει μακάρι η πτωχή το πνεύματι? Πρόκειται για εκείνους που έχουν πτωχή ιδέα για τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει, προσέξτε, γιατί έχει και άλλη μια σημασία, θα τη δούμε προς το τέλος του θέματός μας. πρόκειται για εκείνους που έχουν πτωχή ιδέα για τον εαυτό τους. Ο Κύριος, όπως μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, ήλθε ευαγγελίσαστε πτωχής, βάζει κι άλλα. Εδώ να ευαγγελιστεί στους πτωχούς. Τι, στο βαλάντιο, στην τσέπη φτωχή. Ήρθε να ευαγγελιστεί, να πει, ξέρετε, εδώ στη σύναξη που έχουμε, να λέγει ο Κύριος, δεν δέχομαι να υπάρχουν πλούσιοι. Θέλω να υπάρχουν πτωχοί, γιατί ήρθα να μιλήσω και να πω χαρούμενα πράγματα εις τους πτωχούς. Τι, στην τσέπη, αν είναι δυνατόν. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι πτωχοί, θα το δείτε φυσιολογικότητα να έρχεται το πράγμα. Είναι εκείνοι που έχουν την αίσθηση της πνευματικής των και ηθικής των ανεπαρκίας. Πνευματική, από θρησκευτικής πλευράς πνευματική, όχι διανοητικής. Έχουν πνευματική και ηθική αίσθηση ανεπαρκίας. Αυτοί θα έκαναν αποδεκτό το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η φυσιολογική τοποθέτηση. Θα το δεχόντουσαν το Ευαγγέλιο. Γιατί? Διότι απλούστατα θα είχαν ταπείνωση. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που αισθάνονται αυτήν την πνευματική και ηθική επάρκεια, ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, εγώ είμαι εντάξει άνθρωπος, εγώ είμαι φτασμένος άνθρωπος, αυτοί δεν εδέχθησαν το Ευαγγέλιο. Βλέπετε λοιπόν πόσο φυσιολογικά έρχεται το πράγμα, ότι δηλαδή ο φτωχός είναι εκείνος που έχει φτωχή ιδέα για τον εαυτό του. Εδώ όμως θα ήθελα να σας έλεγα, ίσως το ξαναπώ και παρακάτω, δεν είναι εκείνος που πάσχει από αισθήματα μειονεκτικότητας για να λέει εγώ το φτωχαδάκι, εγώ που... Αυτό είναι το άλλο άκρο, προσέξτε, στον άξονα του εγωισμού. Ο άξονα του εγωισμού έχει δύο πόλους. Ο ένας είναι τα αισθήματα υπεροχής και ο άλλος είναι ο πόλος τα αισθήματα μειονεκτικότητος. Με φυλάξει ο Θεός. Αλίμονο εάν εδώ θα λέγαμε ότι μακαρίζονται οι έχοντες αισθήματα μειονεκτικότητος. Με φυλάξει ο Θεός. Αυτοί είναι νοσηροί άνθρωποι, το υπογραμμίζω, νοσηροί άνθρωποι. Και θα εμακάριζε ο Κύριος τους νοσηρούς ανθρώπους, είναι δυνατόν ποτέ? Λοιπόν, είπαμε είναι η αίσθηση της πνευματικής και ηθικής ανεπαρκίας. Κρίμα δεν είμαι Άγιος. Κρίμα δεν είμαι ανεβασμένος άνθρωπος. Θα ήθελα όμως να ήμουνα. Αλλά από πού μπορώ να το λέγω αυτό, ότι δεν είμαι ανεβασμένος άνθρωπος, ότι υπολείπομαι, όταν έχω αυτογνωσία. Η αυτογνωσία είναι σπουδαίο στοιχείο και βγαίνει από ένα ταπεινό και ειλικρινές κοίταγμα του εαυτού μου. Όταν με ειλικρίνεια κοιτάξω τον εαυτό μου και τον δω, τότε θα μπορώ να μιλάω για μια σωστή αυτογνωσία. Και γενικώς πίν θα λέγαμε είναι η ταπείνωση. Όταν έχω ταπείνωση θα δω με ακρίβεια και με ειλικρίνεια τον εαυτό μου. Δεν θα ήθελα τον δικαιολογώ. Και ταπείνωσης βέβαια δεν είναι το σκυμμένο κεφάλι. Μερικοί σκύβουν το κεφάλι και νομίζουμε ότι είναι ταπεινή. Αλλά το σκυμμένο φρόνημα. Και ακριβέστερα είναι η αληθινή γνώση της καταστάσεως της ψυχής μας. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και θα σας πω πέντε λέξεις προς το τέλος αυτής της περικοπής που θα σας διαβάσω, να το θυμόσαστε πάντοτε. Η απόθεση, τι είναι λέγει ταπείνωση, η απόθεση του ματαίου φρονήματος και η από του επάρματος και ύψους αλαζονικού και ιήματος διακαίνου, δηλαδή να αποθέσεις το μάταιον φρόνημα, να φύγεις από εκείνη την έπαρση, την αλαζονική και την ίηση, την κούφια, την υπερηφάνεια και αλαζονία, την κούφια, προς την οικία αξία επάνωδος, και να γυρίσεις σε εκείνο που είσαι, εκείνο που αξίζεις. Εκείνο που θα ήθελα να θυμόσαστε, οι τελευταίες λέξεις, τι είναι ταπείνωσης, προς την οικία αξία επάνωδος. Να γυρίσεις πίσω στον πραγματικό εαυτό σου. Είμαι αυτό. Μπορείς να κάνεις κάτι και σου λένε οι άλλοι να το κάνεις, θα πεις ναι, να το κάνω. Δεν είναι υπερηφάνεια αφού μπορείς να το κάνεις όταν στο πουν να το κάνεις, γιατί ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχεις ακριβή γνώση του εαυτού σου. Αν πεις ότι μπορώ στον εαυτό σου και στους άλλους πεις δεν μπορώ, αυτό πολλές φορές δεν είναι ταπείνωση, αλλά αίσθημα μειονεκτικότητας. Αν το θέλετε, μία ψευτοταπείνωση. Για να σε παρακαλέσουν, να σου πούν περισσότερα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι είναι ταπείνωση? Προς την οικία αξία επάνωδος. Να γυρίσεις σε εκείνο που πραγματικά αξίζεις. Και οι παροιμίες, το βιβλίο παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης λέει, οι εαυτόν επιγνώμονες σοφοί. Ποιοι είναι σοφοί? Αυτοί που ξέρουν τον εαυτό τους. Και ακόμη στη Φιλοκαλία από τους πατέρες, αρχή προόδου το επιγνώνε την εαυτόν. Ποια είναι η αρχή της προκοπής? Το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του. Εκείνο που έλεγε ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης δεν το έλεγε, το πήρε από την μετόπη του ναού του Απόλλωνος, από τους Δελφούς. Γνώθη σ' αυτόν. Όλη του η φιλοσοφία, η σοκρατική λεγόμενη φιλοσοφία, η πλατωνική, εκεί κινείται, πάνω στο γνώθη σ' αυτόν. Δηλαδή στο περίφημο ανθρωπολογικό λεγόμενο πρόβλημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Ποιος είμαι εγώ? Ο Σοκράτης όταν πέθαινε, ένας μαθητής του εξεδήλωσε όλη του τη λύπη, γιατί έβλεπε ότι χάνεται ένας φιλόσοφος που τα εγνώριζε όλα. Απατάσε, του απαντά ο φιλόσοφος. Ο Σοκράτης, απατάσε. Μόνο ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ουδέν είδα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω, ότι τίποτα δεν ξέρω. Γιατί? Γιατί είχε μία αυτογνωσία ο Σοκράτης, βλέποντας τι μπορεί ο άνθρωπος να μάθαινε και τι μπορούσε εκείνος να γνωρίζει. Και μόνο γιατί είχε αυτή τη γνώση της ανεπαρκίας του, της πνευματικής του, διανοητικής του ανεπαρκίας, αυτό τον καθιστούσε πράγματι σπουδαίων και σοφών. Γι' αυτό επανελάμβανε ο Σοκράτης εκείνο που σας είπα, γνώθης αυτόν. Εκεί έκτισε την φιλοσοφία του. Και ο Μένανδρος έλεγε, γένιο ίος έσυ. Ο Μένανδρος ήταν συγγραφέας θεατρικών έργων, όπως ο Σοφοκλής και τα Ευρυπίδης. Γένιο ίος έσυ. Ήθε να γίνεις εκείνος που είσαι πραγματικά. Δηλαδή να ψάξεις, να βρεις ποιος είσαι και να γίνεις αυτό που είσαι κατασκευασμένος να γίνεις. Ο εγωισμός όμως και η υπερηφάνεια δυστυχώς εμποδίζουν τον άνθρωπο να δει τον εαυτό του. Η ταπείνωση έχει τρεις, θα λέγαμε, πτυχές. Η πρώτη είναι η ηθική αυτογνωσία. Αυτοί που εστερούνται δυστυχώς, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Χριστού και οι γραμματείς, πίστευαν τον εαυτό τους ότι είναι άμεμπτοι, δεν έχουν τίποτε, και όμως είναι εκείνοι οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Τέλος πάντων, είναι η ηθική αυτογνωσία. Να γνωρίζεις ποιος είσαι. Να δεις την αμαρτωλή σου κατάσταση. Μη λες δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Μη λες είμαι σπουδαίος, ότι είμαι ηθικότατος άνθρωπος. Είναι μερικοί που έτσι λένε, είναι δυστύχημα. Να δεις τις ροπές σου. Έχουμε κάτι ροπές μέσα μας που θα ντρεπόμαστε να τις δημοσιοποιήσουμε. Ακούσατε τι είπα? Ροπές βρώμικες ροπές, ποικίλες βρώμικες ροπές που θα ντρεπόμαστε να τις κάνουμε δημόσιες, να τις πούμε. Δεν κάναμε καμία πράξη ως προς τις ροπές αυτές ίσως, πλην όμως έχουμε μέσα μας ροπές, ένα ακάθαρτο υποσυνείδητο, να το πω έτσι. Βέβαια κατ' επέκταση και μια ακάθαρτη συνείδηση. Έχουμε αισθήματα ακάθαρτα, έχουμε διανοήματα και βουλήματα ακάθαρτα, εκείνα βέβαια που δεν φαίνονται εις τους πολλούς. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να λέγω ότι είμαι σπουδαίος? Έλεγε ο ψαλμοδός στον 50ο ψαλμό: και εκ των κρυφίων μου καθαρισόν με. Να με καθαρίσεις από εκείνα που είναι κρυφά. Αν έπρεπε να μιλήσουμε με μια σύγχρονη γλώσσα, θα λέγαμε: Κύριε, καθάρισέ μου το υποσυνείδητο. Και αν θέλετε, οι ασκητές που πήγαιναν στην έρημο, βαριά ασκητικοί, ήταν να καθαρίσουν το υποσυνείδητο. Ρωτήστε έναν ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο, να δείτε, είναι εύκολο, δύσκολο να καθαρίσει κανείς το υποσυνείδητο του? Θα σας έλεγε αδύνατον. Ακούσατε, αδύνατον. Θα σας λέγαμε περίπου αδύνατον, όχι ακριβώς. Μπορεί όμως κανείς με πολύ βαριά άσκηση να καθαρίσει τον εαυτό του, το υποσυνείδητό του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν ήμαθα στα μάτια του Θεού σπουδαίοι και πολυτελείς. Ναι, συνεπώς εδώ πρέπει να έχουμε μία αυτογνωσία. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, κατεβαίνοντας τα τρία σκαλοπάτια της ταπεινώσεως, τρία σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι έλεγε: είμαι ο έσχατος των Αποστόλων. Όταν πέρασαν κάποια χρόνια έλεγε: είμαι ο έσχατος των ανθρώπων. Και όταν πέρασαν πάλι μερικά χρόνια έλεγε: είμαι ο έσχατος των αμαρτωλών. Ποιος? Ο Παύλος. Να θυμηθούμε τον τελώνη της παραβολής τελώνου και φαρισαίου. Θα λέγαμε: δεν είμαι Άγιος, αλλά η εντολή λέγει: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αφού λοιπόν η εντολή λέγει του Θεού να γίνω Άγιος, δεν είμαι, αλλά είμαι στο δρόμο να γίνομαι Άγιος. Αναφυσβήτητα. Δεύτερο, είναι η διανοητική αυτογνωσία. Η διανοητική, εκείνη που αναφέρεται στην ακριβή γνώση των προσόντων των διανοητικών. Λέει ο Απόστολος Παύλος: μη υπερφρονήν παρό διφρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Δηλαδή, να μην φρονεί κανείς παραπάνω από εκείνο το οποίο πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί εις το να μπορεί να είναι σόφρον. Είδατε, όχι να έχω γνώση των διανοητικών μου δυνάμεων και καταστάσεων. Και αν ακόμη είμαστε προσοντούχοι, έχουμε προσόντα. Ας θυμηθούμε εκείνο που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει: ουχότι ικανίες μεν αφ' εαυτόν λογίσας θέτει ως εξ εαυτόν, αλλά ικανότης ημών εκ του Θεού. Β' Κορινθίους 3,5. Δηλαδή, ότι δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί, αλλά εάν κάτι έχουμε, έχουμε μια ικανότητα, έχουμε ένα προσόν, αυτό είναι από το Θεό. Ο Θεός μας το έδωσε. Μάλιστα κάπου λέγει ο Απόστολος Παύλος: τι καυχάσεως μη λαβών. Και γιατί, λέει, υπερηφανεύεσαι ότι είναι δικά σου αυτά που έχεις? Τίποτα δεν έχω, εάν δεν μου το έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι είναι, ο Θεός μου το έχει δώσει. Ας θυμηθούμε ακόμη, να το πω έτσι, τα χαρτία του Σοκράτους. Του είπαν κάποτε: γιατί δεν γράφεις αυτά που λες τα σοφά? Και είπε: θεωρώ, βλέπω, ότι τα χαρτιά είναι πιο ακριβά, πιο πολύτιμα από τα λόγια που θα έγραφα. Ακούσατε? Θυμηθούμε ακόμη και τον Νεύτωνα, που είπε: τι είναι ο σοφός? Σοφός είσαι, Νεύτων. Α, λέει, σοφός. Τα κονχύλια του Νεύτωνος, να θυμηθούμε. Τι είμαι, λέει, σαν ένα μικρό παιδάκι που παίζει στην παραλία ενός απεράντου ωκεανού γνώσεων και παίζει με τα βοτσαλάκια μου και με τα κονχύλια. Αυτά, λέει, μόνο μπορεί να γνωρίζει το μικρό παιδάκι. Αυτό λέγεται διανοητική ταπείνωση. Ο Αμπέρ επί παραδείγματι πήγαινε και άκουγε το κατηχητικό σχολείο, κατηχητικό μάθημα που έκανε ένας μαθητής του φοιτητής. Ακούσατε? Κύριε καθηγητά, πανεπιστημίου καθηγητής, κύριε καθηγητά, έρχεστε να ακούσετε εμένα? Ναι, παιδί μου, λέει, ναι. Μ' αρέσει, καταρχάς μου θυμίζεις αυτά που έμαθα μικρός και ύστερα μιλάς τόσο όμορφα που θα ήθελα να σε ακούω. Ακούσατε? Ο Πολύς Αμπέρ. Και τέλος είναι η σωματική ή η υλική, θα λέγαμε, αυτογνωσία. Είναι να γνωρίζουμε τα σωματικά μας προσόντα, τις περιουσιακές μας δυνατότητες. Να μην λέμε, α, εγώ είμαι όμορφος και ξέρεις πρέπει να με προσεχούν όλοι, ή τούτο ή εκείνο. Όχι, να έχω ταπείνωση. Ο Κύριος ακόμα είπε αυτό το που σας είπα, θα το πω στο τέλος, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτό θα πει μακάρι εκείνη που είναι φτωχή δια της ιδίας των προαιρέσεως. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πνεύμα γαρεντάθα την ψυχήν και την προαίρεση μύρικε. Τι είπε, λέει, πνεύμα δια του ιδίου του πνεύματος? Την προαίρεση. Και όπως λέγει ο Ζυγαπνός, διότι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών, τίποτα δεν μακαρίζεται χωρίς προαίρεση. Πάσα αρετή το εκουσίο χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, μένω φτωχός, τώρα από χρήματα. Γιατί θέλω να μένω φτωχός. Όχι γιατί δεν έχω την ικανότητα να γίνω πλούσιος, αλλά θέλω να μένω χωρίς περιουσία. Φερειπίν για τη δόξα του Θεού, για την οικοδομή της Εκκλησίας του, για την Ιεραποστολή και δεν ξέρω τι. Αγαπητοί μου φίλοι, και ο καρπός αυτής της εκουσίου πτωχίας και ταπεινώσεως είναι η απόκτηση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από μέσα μας και ολοκληρούται εις τον ουρανό. Για να εισέλθουμε λοιπόν σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού, πρέπει να περάσουμε από την πολύ πολύ χαμηλή πορτούλα που λέγεται ταπείνωση.